Siyaseta Tirkiye kirin ile Bakuruj avayı Suriye her kudu çeferah tirdi be. Kupeşti deverin Kurdan ve ke Afrin'i. Edi li ser Arabu haremin wan, li gundawarin Bakuruj Rojalata Halebeji, ev siyaset pırtır pekti. Li gur medyaya bi ser opozisyona Suri ve beri çend rojan li bajare azazi. Nave cigiri waliye kilis, ye Tirk li bahçeye ki hatiye kirin. Ev yek, bu ye cihin arazi buna, hin xelkin devere. Mahaburi ji li bajare babe, biryar hatu bu dayin ku, navin çend bistanan, ji Arabi ben guhartin. O navin leşkerin artesha Tirk lebin kirin. Rojnamevan Ahmet Kıtmi, diyar kir ku ev çend salim pêvajoya Tirkî kirinê de her warê jiyanê de li van herêman tê ferz kirin.
Rakırne Ale Türkiye piştuera bıkar anina pere Türkiye şun pere Suriye pere Türkiye hatan bıkar anin havciyek ji awayên te Tirkiye bî piştwera fêrbûn bû bi zimanê Tirkî yanî her tiştek her saziyekê ev deverê Sûrî yê de li ser sînûr em dikarin bêjin hatin girêdan bi ew wîlayetê Tirkî li hindirê Tirkiyeyê ku beramberî wan bajara yanî wek Efrînê em bêjin beşek ji wê hat girêdan bi kilisê beşek ji wê hat girêdan bi Hatay.
Hêjayî bîrxistinê ye ku Tirkiye di tabaga sala 2016 de di bin navê operasyona Martala Fıratê de destwerdana axa Sûriyê kir û gundawarên Bakur û Rojhilata Helebê dagîr kirin. Siyasetvanê Kurd Cemal Alo eddia kir ku ji destpêka şerê li Sûriyê de Tirkiye xwestiye Tirkî kirinê li vê herêmê ferz bike ku kemîneya Türkmen ji bo vê mebestê bi kar aniye.
Türk Türkman derxistine orê ji bo konê bê vê textiya bike Türkmanekî li Kurd bû anî kire qaîdê va tenzîmata. Türk di xilalî vî meşrûî ra hedefê xwe kê çi bike kê konê bê Kurda ji vê herêmê rake û siyacekî xwe ava bike. Xwest di destpêkê de Arabe kirine sûdtemanî bikirine wiqûd lê ew zanibê kîjan rojevê Arab jî xeter li ser wan lê enî wijûdî Tirkiye di vê herêmê Şerqul Ewsatê wijûdekî xerîb e ne xwediyê vî erdîn e.
Alo diyar kir ku li van herêman ku bi navê herêmên Şehbajî tê nas kirin 210 gund bajarok û civata Kurdan hene û serjimariya wan ji 300,000 kes pirtir e. Her wiha wî dazanîn ku Tirkiye pêşî Kurdan kûçberkirin ji van herêman û niha jî dixwaze rola Araban kêm bike û bi temamî bixe jêr serweriya Türkmenan.
Pêşwan xuya bû Tirk ji bo meşrûekî xwe xas bêtirîk xarîtê Tirkiye bêtirî sînûrî Tirkiye difikirê ye xeteriyê Türkmen kiyanekî mustana cake dijî dibe wek Turka çê dibe ev kiyanekî xerîb e ji milletê di mantîqê te'sîrê ser hebûna wijûdî li Kurdî bike wijûdî li Arabî de der mantîqê ve bike tebayî. Êdî dê va xerîte sînora derbas dike teğyîr el-xarîta siyasiyê wel coğrafiyê ji me'animî milleta ra çê dike.
Li ser helwesta gelê Erebiyê van herêman li hember pêvajoyên Tirkî kirine. Rojnama van qitmê dibêje ku narazîbûn derdikefe û bi dersînûrkirina penaberên Sûrî ji Tirkiyê û nêzîkbûna Şam û Enqereyê ve zêde bûye. Lê ew bawer nake ku ev helwest ferehtir bibe yan veguhere serî hildanekê û sedeman wiha şîrove dike.
Xelkî wê deverê yanî hatiye xopandin bi wan sloganên olî yê ku Tirk têda yanî serkeftiye bin gotina ku em misilmanin û em hemî biran e û em nizam çi ne yê din hemû tişt îro li wan devera ketiye bin kontrolê Tirkiye ewlekariye heger saziyên dewletê yê ku li bi derê kar dikin hemû ketine bin kontrola Tirkiye ji ber vê yekê jî kesek nikare yanî bi rastî gavekê li dijî hebûnê Tirkiye bavêje vî ku temenê wê hebe.
Çalakvanên Kurd Tirkiye û kumên çekdar her wiha rêxistin bi ser wê ve bi guhartina demografîk li Efrînê tewam bar dikin ku siyasetên Tirkî kirinê li wir ji 5 salan de bi berfirehî tên meşandin. Luma Tirkî kirina li gundawarên Bakur û Rojhilata Helebê weke berdewamiya tiştê ku li Efrînê diqewime tê dîtin. Artêşa Tirk ji sala 2016 de 3 operasyonên leşkerî li Bakurê Sûriyê encam dane. Ew edîa dike ku hebûna wê li Sûriyê li dijî terorê û ji bo parastina ewlekariya neteweyiye. Di heman demê de rejîma Sûrî hebûna artêşa Tirk bi dagîrkerî bi nav dike û daxwaza vekişîna wê dike. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.